Punoare na Jersey Jam. Alright. Hey guys, what's up? It's September 18th, 2014, and you're watching The Big Time Show. I'm Ash from TechnoPlast.com, and welcome to the show. Ah, pwede na. Medyo mali lang na timing.
Yeah.
Hindi natapos yung music eh. Welcome to the show, I'm Ash. Oh, eh, hindi naman. Medyo tama lang din, 10:47 na. Sanay na sila sa timing eh.
Yeah.
So magandang gabi po sa inyo lahat. The Big Time Show is a YouTube live tech discussion at podcast. Na-updated na yung podcast natin. Yay!
Yay!
Ganyan dapat.
May smart,
may smartwatch. So, pag-usapan natin ngayon ay mga pangyayari sa technology at walang bagong Android. Maniwala kayo sa hindi, walang bagong local phone. Well, meron nga ba?
Wala.
Meron. Wala.
Wala, diba?
For a future phone ngayon.
Oh, so, pag-usapan natin ngayon or maya-maya is this guy. Bubuksan ko nga yung aking secondary camera kung ano. Kung gusto nyo. This is the Cherry Mobile G1 watch
Power
phone.
Rangers.
Power Rangers. Mighty Morphin.
Cross and Blue Ranger.
Oo. Oh, hindi ko alam pangalan nun. Basta Blue Ranger. Kailangan may music. Kailangan may music ng Power Rangers. Yun. Tapos, may in-announce si Cherry Mobile na P1 Mini, which reminds me of the HTC Mini.
No, pero at least... That's Butterfly.
Ah, ganun ba yun? Hindi ba yung HTC Mini, di ba? Ano ba yung HTC Mini?
Yun nga yun. Pero ang kasama nun is, di ba, ano?
Yeah. Yung J Butterfly.
Oh, J Butterfly.
Tama? Yeah. Right, yeah. Ang ganda. Tama. Yung boses niya, ano, parang, ano ba yun? Parang yung... Huwag na
nga. Maka-react, no?
Parang ano eh, parang hindi ano, hindi pang movies eh. Ano ba 'yun yung parang sensual na lalaki?
Pang sci-fi. All
right, so ayo, so ang bago tayo magsimula, ang queue ko na, hindi ko alam kung uso pa rin yung mag-queue ng segment ito. News of the world. Nakikita na ba yung isa kong camera? Hindi ko alam. Kasi binuksan ko na eh, pero...
Hindi pa.
Ito naman.
Ito naman?
Hindi pa
ba?
Oo, pwede naman.
Whatever. Kung ayaw niya, tiwag niya. Di ba? Hindi ko, so ayaw niya ba? Hanggang logo na lang siya. Hanggang black screen na lang siya. Walang kwenta. Inaktap ka naman ko pa man din para mag-close up dun sa ano, dun sa watch phone. Okay. Eh, Diyos ko. Kailangan ko patayin yung graphics ko. At, yeah, okay. So actually, nung December pa in-announce ito, yung talagang wala ba yung camera ko? Pinagkahirapan ko pero may close-up ako eh.
Oo, oh, sayang.
So, hindi pa nakikita sa'yo. Ano?
Sayang.
Yeah. I-refresh ko nga.
Refresh mo na lang.
Refresh. Para lumitaw yung camera. Alright, so, dali nga. Magbasa nga tayong comments. So, sabi ni... Ang alam ko, tatlo lang nanonood sa atin. si Mon Dejar, si Christian Montes, at si Rainer Lizada. Ay, congrats daw kay Rainer Lizada unang first viewer siya.
Pati daw rin si Rafael Tinsay.
Ah, talaga?
Oh, yeah.
Baka wala siyang pangalan. Wala pa siyang comments eh, kaya hindi ko nakikita.
Oh, baka wala pa.
Right. Join ako ng video ko. Sana man daw siya. Dala ako yung mute sarili ko. So. Parang daming fail. Ano, may video na? Wala pa?
Meron na.
Nakikita niyo na yung kamay ko umaywaga?
Yeah.
Yan?
Yeah.
Ay, teka no.
So far, wala. Nakikita.
Hindi ka naman naka-video ata eh.
Hindi, baka di kaya ng
ano. Oh, hindi nga.
So, mahirap po ipakita, pero ito po siya. Yan. Mahiwaga ng G1.
Yeah.
Wow, ayun. Much zoom in. Hmm. Yan natin. Sorry guys, kung testing ko lang yung ano. Yan, yung G1. Kung nakikita nyo po, sana nakikita nyo nga. Sabihin nyo lang kung hindi nyo nakikita. Ito po, nasa wrist ko, ang Cherry Mobile G1. Wow. Much close-up. Wow.
Much Power Rangers.
Much Power Rangers. At sa totoo lang po, malaki po siya. Sa bagay, siguro mabagay na rin.
Yeah.
Asan na ba yung isa kong watch? Yun. So, ito, meron akong Timex na Indiglo. So, hindi ko alam kung, ayan, Timex na Indiglo. Okay? Mm-hmm. So, sindihan natin yung Indiglo para cool. Yun. Mahina na. Mahina ang Indiglo. Yan. Malaki siya kung tutuusin. Ito. Ano ba? Hindi ko alam kung kailangan kayo na.
Para pala tayo ng relo, ha?
Naka Indiglo ka rin?
Para tayo na. Indiglo ako.
High-tech siya ni high-tech. So, ito yung Power Rangers phone. It's Power Rangers phone / Cherry Mobile G1. It's a self, paano ba siya? It's a phone in itself na watch. Ayan, pakita ko na rin sa main camera ko. Magbabasa ako ng comments, tignan natin kung may nakakita ng ano. Sabi ni Raymond Mondejar, woo, ang ganda ng kamay ni Sir Alex, ang G1. Wait, magbabasa tayo ng comments. Pina-manicure ko yung kamay na yan. Kaya maganda yan.
Kamay ni daliri.
Siguro unang-una ko masasabi nung dito. Sa watch phone na to, hindi bagay sa babae. Kasi malaki. Sexist siguro yun. Pag sinabi kong gano'n. Malaki eh.
Oo, laki niya eh. Sa risk ko kaya, parang Omnitrix na.
Yeah. Teka lang. Sabi ni Christian Montes, good evening mga BTS viewers. Sabi ni Rainy Lizada, I agree Sir Raymond, teka lang. Iyan ko nga. Iko-chronological order ko. Kung may nagtatanong po, wala po si Jam kasi nag-TNT na siya sa North Korea.
Wow.
Rainer Rizada, sabi niya, first team, good evening. Sabi ni Christian Montes, good evening, Mondejar. Sabi ni Mondejar, I'm noticing that Cherry Mobile is kind of copying Samsung's idea. Ang maganda dito, meron siyang camera, di ba? Yun yung medyo kamukha nila. Wait lang, magbasa pa tayo. Sabi ni Rainy Lizada, interesting ang mga topics tonight, lalo na ang Cherry Mobile Watch Phone. Sabi ni Mondejar, rami nyo ah. Oo, meron pa nga akong X. Ako 1.5 ako.
Coke lang ah.
Sabi ni Rainy Lizada, merong new Android tablets from Arctooth, 725M and 702M, and from Cherry Tooth, Superior Core. Ay, tama yung Superior Core. Paano natin nakalimutan yun?
Oo nga, no?
Wait lang.
Wala, hindi ko rin siya naramdaman, ha?
Oo nga, eh. Hindi naman kasi. Superior yun ko. Mamaya, sige. Pag-usapan natin mamaya. Okay. So, this is the Cherry Mobile not smartwatch. This is their... watch phone is what I would call it. Watch phone. Because it's a standalone product. You don't have to pair it with an Android phone. It's a phone in itself. May dual SIM siya sa ilalim. So, tatanggalin ko na sa braso ko para makita natin. There we go. So, tignan nyo na sa main camera. Holy crap! Ang laki.
Kapal pa, no?
Under the category, hindi mo siya pwedeng ilagay sa category ng smartwatch, di ba?
Hindi siya smartwatch. Oo. Technically, it's a watch phone.
It's a watch phone eh.
Mas malaki pa rin sa, I would say mas malaki siya kaysa sa Galaxy Gear, kung ganun lang. Yeah. Pero technically, hindi naman masyado halata unless talagang tignan mo siyang ano. Para siyang, alam mo yung mga laruan, yung mga may Lego sa sides or whatever.
Yeah. Ano yun eh? DM ba yun?
Pero malaki talaga siya. Kung ginano, kung ini-stretch mo siyang ganito, malaki talaga siya. The screen is 1.44 inch. Tama ba ang tanda? 1.44 inch LCD na 128x128 display. Which is not bad. Actually, medyo bright siya kung titignan nyo. Tingnan natin kung ano. Yeah, tingnan natin doon sa close-up cam. Doon tayo sa close-up cam. High-tech tayo ngayon. May close-up tayo eh. So, ito yung display niya. And then, yan. Naka-smart at globe ako. Kita nyo. And then, yun. Ito yung watch niya. Pag kakinlog siya, lilito yung watch type niya. Pag binuksan nyo, saka lang siya nag-unlock. Chok. Ganun. Ang gulo. Naguguluhan ako. Sorry. Magulo yung setup ko ngayon. And then, ito, meron siyang numeric keypad sa ilalim. Tingnan natin ngayon mag-zoom.
Sobrang liit
ng numeric keypad. Ito yung finger ko. Yan. Oo, yan. Yan yung numeric keypad. So, talagang kukukuhin mo.
Pindot niyo yung hashtag.
Toothpick. Kukuhin ng toothpick. Kailangan niyo ng toothpick para mapindot niyo.
Tapos, meron siyang D-pad dito sa left side. And then sa gitna ano naman sa screen niya, touchscreen pero resistive touchscreen. Ito.
So, responsive naman.
Pwede ka mag-umamit ng stylus. Gumamit ka ng
resistive. Pwede kang gumamit ng stylus kasi pwede mo naman siya kaya. Yeah. Ngayon, napipindot ako.
Mga stylus naman maninipis.
So far, responsive naman ba?
So far, mabilis naman yung response niya actually. Sabagay kasi hindi naman naka-Android, di ba? So hindi naman masyadong matindi yung kailangan niyang processing speed. And then, di ba tinawagan kita kanina using this, di ba, Mark?
Yes.
Oh, kamusta naman yung tawag sa'yo? Okay naman?
Nag-try kami na walang earphone, tsaka may earphone. Pansin ko lang dyan, pag walang earphone, mahina siya.
Okay.
Mahina yung dating niya sa'yo. Pero, yung pagkagamit mo naman yung Bluetooth earphone niya, so far, okay naman yung quality ng sound niya. Wala namang problema.
So, papakita ko yung Bluetooth earphone niya. Ito yung Bluetooth earphone niya. Simple lang. Ayan. Ito yung Bluetooth niya. Nung una nga, akala ko wala itong hook eh. Yung pala nasa ilalim ng kahon. So, yung simple lang yung earphone niya, prepare mo siya, tapos yun, naka-pair na siya. And then, pwede mong pindutin. Dito ako tumawag. Ang masasabi ko lang, I think nag-disconnect siya sa Bluetooth kanina, kaya hindi kita natawagan using Bluetooth. So, ang nag-default siya, tumawag ako kay Mark kanina, nag-automatic na ito yung, dito pumasok yung tawag sa mismong watch. And then yung watch, didikit mo sa ulo mo. Kaya lang, kung nakatali sa'yo yung watch, medyo mahirap ano sa mukha. No?
Parang ganito. Hello?
Yeah. Mahirap isakto sa mukha. Pero although, medyo narinig ko pa rin si Mark and then nakapag-usap pa rin kami, walang problema. Yun lang masasabi ko doon at least. At least hindi naman nagka-problema, di ba?
Oo.
Pag-iisipin mo kung meron kang ganitong telepono, baka ang daming problema eh. Pero kahit pa paano, kahit nung dinikit ko sa tenga ko, hindi naman, nakausap kami, medyo mahina lang daw kasi syempre malayo sa bibig ko yun eh. Ganun lang naman kalaki yun eh. Yan, tingnan natin sa main cam. Okay, hindi natin. Tanggalin natin sa headphones ko. So, ito siya. Ganyan siya. Weird.
Hindi nga siya makaka-pick up ng malakas. Kailangan mo sumigaw para lumakas.
Tama. And then yun naman. Sige, go ahead.
Recommended talaga siyang gamitin yung Bluetooth headset.
Totoo. Well, at least may kasama siyang Bluetooth headset. Yung price niya actually 1,700. So, 1,699 ang presyo niya. Actually, not bad, kung 1,699. Kasi yung mga basic phone ngayon nasa 700, di ba? Dual SIM basic phone, usually 700 pesos. Ito, 1699. Sabihin na natin, ginawa mo siyang dual SIM. Sabihin na natin, 700 pesos yung Bluetooth headset, di ba? Right?
Yeah.
Tapos yung telepono mismo is 1,000 pesos. That's pretty cheap. So, kung mahilig ka sa mga telepono na nasa wrist,
actually,
not bad siya. Ano pare? Ano sabi mo?
Actually, first impression ko na napaka-premium nung ano niya, nung strap niya.
Nung hawakan. Maano, malambot yung strap niya, natuwa ako. Tsaka kasya sa akin.
Nakatuwa yung strap. Then, medyo attractive yung kulay niya. Actually, sa totoo lang.
Totoo rin. Medyo okay din. Hindi yung parang sobrang pambatang kulay. Actually, masusuot mo pa ito. Kung mukha siyang ala diver's watch na ewan. Kaya alam nyo pa nga ano kasi hindi siya waterproof or water resistant.
Patay tayo. Diba? Yan ang disadvantage naman sa akin. Kasi
yun.
Na-accidente akong mahugasan yan. Diba?
Oo. Diba? Siyempre, kahit pa paano, kahit paano kung umulan, diba?
Oh, yun.
Medyo nakakatakot lang.
Ayun lang. Kahit
may ano naman, dito naman sa, dun sa ano niya, dun sa charging port niya, may ano naman, may parang goma na cover, ayun. Yung ganoon, oh. Pero, ewan ko pa rin. Siyempre, wag mo na lang, ano, kasi may mga open siyang, ano. Wala siyang headphone jack, sa totoo lang. Which is weird. Sa bagay, kung nasa wrist mo ito, hindi mo naman siguro kakabitan ng headphones, di ba?
Possible rin. Dadaan.
Mahabo.
Tapos nasa right side ito, yung nasa top na to, ito, camera, volume nasa gitna, tapos ito yung power button na ilalim. Very, ano, very interesting. Hindi ko alam kung ano masasabi ko dito eh. Siguro ang pinaka nakakatakot dito, kasi alam mo yung problema ng slide.
Saan located?
Ano pare? Sa likod, pag tinanggal mo yung baterya. So kung gusto niyo, babatayin ko siya para makita niyo yung ano. Dog na lang. Siguro pinaka nakakatakot dito pag binuksa yung 'di ba yung dating problema ng slider phones is yung nagfe-flex yung ano yung wire ba yun?
Oh, yung flex cable na puputol minsan.
Oh, yun ang pinaka problema dito. Pero sa bagay hindi naman siya sobrang siguro kung hindi ka naman masyadong namamahalan, okay na rin yun. Yun nga lang, baka mag-flex yung cable. Hindi pa natin alam kasi bagong-bago pa lang. Actually, kakakuha ko lang nito recently. Pero, ano ba? Hindi ko siya marirecommend siguro sa mga... sigurado sa babae. Hindi naman siya nagdi-discriminate ako, babae, lalaki, no? Pero, unless na lang gusto ng babae malaking relo. Kasi may mga babae gusto malaking relo, diba? Pero this is larger than malaking relo. Para sa kanila. Hindi ko alam kung medyo bagay sa wrist nila. Kasi usually mas maliit yung strap ng phones ng pambabae. And then, mas maliit din yung face ng phones ng pambabae. I don't know, siguro stylish yung ganun style. Pero dahil malaki siyang telepono, malaki siyang watch, hindi ko alam kung babagay sa babae. Although siguro halos lahat naman ng gustong interesado dito, lalaki. Alam mo, naisip ko para kanino to? Para sa mga, feeling ko para sa mga nagmamotor or something.
Yeah, correct.
Diba?
Yeah. Sa napakahilig mag-text, promise.
Oo, maliit yung button, pare. Ang hirap yung button.
Talagang purpose yan for calling eh. Doon mo lang siya magagamit. Or call ka talaga dyan.
Hindi kasi isipin mo, mahirap lang nga pindutin yung button, pipindutin mo pa siya na nasa wrist mo. Diba? So, ganyan yung ano niya, usage niya. So far naman, pagka general use, nagsuscroll ka lang, play ng music, okay lang yung button, pero you know, definitely hindi mabilis sa text yan. Kasi pag text yan, gusto mo hinahawakan yung likod tapos ginaganito mo sa thumb. Which is you cannot do because nasa wrist mo.
Oo, tama. May question lang ako, Alex.
Sige, go ahead.
Yung na-try mo na ba mag-video dyan, I think sabi dun sa ano, nakakapag-play siya.
Low res lang.
Tama.
Nag-play ng video o record ng video?
Nag-play. I think.
Hindi pa ako nag-play. Pero nag-record ako, 320 by 240 ata yung video. And then yung camera niya actually, siguro the reason why nasusulitan ako sa kanya, although hindi para sa lahat ng tao ito, masasabi ko hindi para sa lahat ng tao, may camera siya doon sa right side, which is siguro kung mahilig ka mang boso or whatever, pwede kang...
Bagay sa yan, ikaw.
Hindi ko naman naiintindihan para saan yung camera niya sa side, bukod sa pamboboso. Okay, sabihin na natin, gusto mong kumuha ng picture. Ayan, lalagay ko yung watch, ha? Susuot ko siya. Ah, pero ang siguro parang ang protection
niya from... Para sa mga paparazzi, meron na kayong phone.
Siguro kung ano, ang redeeming factor niya, hindi mo magagamit yung phone na nakasarag ganito. Kailangan nakabukas yung ganito. Yeah. And then, pipiliin mo yung camera dun sa touchscreen. Pa. So, ito, nag-ano, ewan ko kung, ano ba ito? Pakita. Oh, ang hirap sa kamay. camera, yan. So, ito yung camera. May preview siya. Nakikita niyo yung preview. Ito yung kwarto ko. Yan, makikita niyo ng konti. Pag sinara mo yung phone, yun, mamamatay yung camera. Mamamatay kahit anong ginagawa mo, actually. Supposedly, pag binuksan, may setting na pag binuksan mo, babalik siya doon sa dati niyang apps. May setting na ganun. Pero sir, currently ngayon, sa akin nag-home screen ulit siya. Ang problema nito, hindi mo pwedeng, kunwari, kung gusto mong kumuha ng picture, kailangan nakabukas siya. Siguro yun na lang yung protection ng natin para hindi ka kumukuha ng picture habang nakaganito siya. Diba? Yeah. Para at least kahit po paano nakikita ng tao, yung telepono yun, baka kumukuha ng picture yun. Diba?
Oh, yeah. I think kaya ganyan yan siguro kasi ano, para dun sa watch function niya nga. Kaya pag nakasara talaga, watch na watch na lang siya.
Pero ang interesting is touchscreen naman yung harap, yung screen. So sana kahit nakasarado siya, pwede kang magpindot-pindot. Wala naman nangyayari. Wala naman nangyayari. Sana pwede mong gamitin. Kasi parang, di ba may mga ating phone naman na may touchscreen phone na na slider phone, kahit sinara mo, pwede mo pa rin gamitin yung touchscreen. Di ba may mga ganon?
Yung mga Asha phone na una, I think, ganyan sila.
Pati mga BlackBerry ata yung slider nila, di ba? May ano. So technically, pag nakasarado yung G1, para siyang disabled. Ang hindi ko parang natetesting is pag may tawag ka at sinara mo siya. Di ba? Or pag tinawagan ka tinawagan ka na nakasara siya. Yun ang kailangan ko matesting pa. Siguro mabuksan mo para sagutin. Ngayon na, wag na. Wag mo. Hindi ko matetesting naka-headphones ako. Mahirapan tayo dyan. Baka magulo pa tayo. So, basta tayo ng comments dito. Let's see. Sabi ni Kike Mabraka, yay, nakahabol. Good evening, BTS. Mga wearables yata topic ngayon. Ay, napasa ko natin. Sabi ni Tolitz Busog, ano po OS ko? Yeah. So, it's... I'm pretty sure it's almost a proprietary OS. Pero medyo reminiscent siya ng mga tipong basic Cherry phones. Ito, nakikita nyo ba yung sa ano? Yung sa close-up cam. Sorry, ah. Sorry. Ayan siya. So, touchscreen siya. Oh, ay. Nag-ano, nag-time.
Same UI siya ng mga future phone, I think. Siya ng mobile.
Kamukha siya ng mga, ano, hindi ko alam kung ano yung napipindot ko. Ayan, video recorder, image, video player, etc., etc. Pwede mong gamitin yung keypad sa ilalim kung gusto mo. Or pwede mo rin siyang i-touch. Ano po siya, hindi po siya capacitive touch, it's resistive touch. So medyo didiinan mo, tsaka hindi siya ganun ka-accurate. And then yung oras. Yung actually, ang pinaka-best sa kanya, masasabi ko, is yung relo mismo. Gusto ko yung display ng relo. Mismo. Mabilis. Mabilis basahin eh. Tsaka malinaw yung display. Mabright. Gusto ko lang malaman kung pwede saan magkaroon ng analog watch face. Kaya lang sa bagay, yung design niya hindi mukhang analog watch. So baka pagtawanan ka kasi mukhang analog pa rin yung mukhang digital watch mo. Diba? Sabi ni Frozen Throne, di ko mapanood ang BTS sa Galaxy Y-Con, nagko-connection error. Ewan ko kung bakit.
Actually guys, kaya sa phone, pag nanood kayo sa phone, delay na, hindi siya nagla-live.
Hindi, well, pwede mo naman panoorin ng medyo, well, ano naman siya yung stream talaga, it's mga 2 minutes late ata sa stream eh. So lahat ng mga comments actually 2 minutes late na sa totoo, or minsan 5 minutes ata eh. Hindi ko na ini-estimate para ano, but late talaga. Okay, may comment dito. Sabi ni Porto 42, ang hirap naman gamitin yan, kung bibili na lang ng reload, tas iba naman yung phone. Marami naman cheap watch dyan. Totoo naman. Pero wala pa rin tayo magagawa kung ano yung gusto ng tao. Sabi niya daw, mas maganda bumili ka na lang ng watch na cheap and then bumili ka ng sarili mong phone. Totoo naman yan. Diba? Kung masasabi ko dito, napaka-specific nung use nito. Kasi hindi naman para sa lahat ng tao ito eh. Mahirap, yun nga, so, feeling ko yung mga tipong nagmumotor ito eh. Yun yung magandang use nito. Kasi kung nagmumotor ka, syempre, hawak mo yung motor mo, hindi mo pwedeng kuhanin yung telepono mo kung nag-ring, di ba? So, pagka naka-bluetooth ka, at least kahit pa paano, pindutin mo lang yung watch mo, watch phone, masasagot mo yung telepono. And then, hindi ka rin makakapag-text kasi sobrang liit yung button. So, okay lang yun. Kasi nagmumotor ka naman eh. yun ang malaking tanong ni Kikem Abraca. Wait lang, nagre-refresh yung comments bigla. Sabi ni Tolitz Busog, boso talaga, haha. Well, panawala si ano. Niwan na tayo ni Mark. Lolo ko yung connection ni Mark eh, mapagal daw. So, ano ba? Hindi ko alam kung mapapakita. Teka, kukuha tayo ng picture ha. Kukuha tayo ng picture ngayon. Minyo ko ng 30 seconds para ma-set up yung camera. Okay. Ito yung camera. So kukuha na ko, subukan natin kuhanan ng picture yung live stream. Tok. Yun. And then ano ba makikita? Bigyan niyo ko ng 30 seconds ulit para tignan yung picture. Yan, multimedia image
76.
Ano 'tong mga picture ko dito? Mga picture ko pala dito, mga band, mga music. So, ito yung kuha nung live stream. Wow! Hindi, high-tech, nakikita mo.
Such BGA.
So, actually, ang interesting dito, 1920 by 960 yung kuha. Pero sabi nung specs, BGA camera siya. Feeling ko interpolated. Pero titignan pa natin, detestin pa natin na mas maingi yan. So, ang tanong ni Kikam Abraca, water-resistant po ba? No. Ang alam ko, hindi. No. So, yun ang pinaka-problema dito, eh, syempre. Iisipin mo yung ganitong style ng watch, medyo water-resist agad, di ba? Pero, hindi siya water-resist. Although, sa tingin ko, medyo, the design itself looks medyo can withstand a little bit of water. Huwag nyo lang i-dip-dip. I-lublob. Ang pinaka-problema dito sa tingin ko is yung pagitan ng slider mechanism. Nakita niyo yung pagitan ng slider mechanism? Parang ano eh, may kitang-kita mo eh. Hindi siya, wala siyang parang rubber stopper or whatever. Yeah. So pag pumasok yung tubig dyan, medyo delikado tayo. Pero kung siguro nawisikan lang siya sa ibabaw, okay lang siguro yan. Wala nang problema. Yung sides and then yung yun na nga, yung charger port niya, wala namang ano. Wala, may protection naman. Although may parang button dito, sa tingin ko reset button. Yun, reset button doon. Baba. Pambayad yung tanongin dyan. Okay, basta pa tayo. Sabi ni DFQ Play, okay din po basta kesa sa Pebble Watch. Ang daming, ano dito, maraming message bigla. Pebble Watch is a very interesting watch. Actually, kung smartwatch lang din, yun yung preferred kong smartwatch. Ang problema, medyo mahal yung imported kasi yung Pebble Watch dito sa Pilipinas eh. Nasa 7,000 pesos ata yung original version. Eh, meron ng, mas gusto ko yung Pebble Steel na mukhang gawang bakal talaga. Pero mahal pa rin eh. Yung Pebble Steel, pare. Tawag nila Pebble Steel. 7,000 pesos telepono na yun eh. Inayo ko dun eh. Dapat ang smartwatch mura lang eh. Pero, yun nga, hindi naman, technically, hindi ito smartwatch. Although makakapag-text ka, so walang problema. Yun nga lang, mahirap mag-text kasi sobrang liit ng buton. Pwede ka mag-play ng music. And then, nireklamo ni Iso nung isang araw, supposedly, hindi pwede stereo sound. Parang may nakita akong settings na pwede mag-stereo sound. Bubuksan mo lang. May parang ano siya, audio settings siya na. Pero sa totoo pong wala siyang A2DP, ang tawag doon. Yung Bluetooth profile na A2DP, yun yung stereo sound dapat. A2DP. Advanced. Huwag niyong tanongin ko ano ibig sabihin ng A2DP. Nakalimutan ko na. Baka feeling ko yung stereo sound niya gagawin niya fake. Baka mono lang yun na dinoble niya. I don't know. Haven't tested it yet. Tinry ko mag-play ng music dun sa ano sa Bluetooth niya mono, which is this one. Mono audio. Okay lang naman. Medyo mahina yung ano eh. Ang reklamo ko dito, mahina yung volume na nitong Bluetooth headset nila. Bluetooth, yeah. Hindi ko mahanap yung volume button niya. Pero isang button lang siya sa side eh. Feeling ko ganun lang.
Actually, parang na-eat ko eh. Parang na-eat ko na yung earphone na ito. Parang nakita ko na yan yung earphone na yan sa ano, Tooth King.
Magkano to sa Tooth King, pare?
300? 250?
Seryoso?
I think.
Wala, no?
Yep.
Ang masasabi ko naman sa headphones niya, medyo hindi siya ganun ka-comfortable, pero hindi ganun ka-sobrang pangit pakinggan yun. Nakita niyo yung sa ear loop niya, medyo hindi curved eh. Hindi maganda yung curve para sa tenga. Pero kasha naman. And pwede naman suotin. Magaan na magaan siya. So at least, that's what it's going for. Sanay ako dun sa ano. Yung pag maganda kasi yung ano, yung Bluetooth earphones, maganda yung bilog niya dito. Ito medyo kwadrado yung bilog eh. So mararamdaman mo siya sa tenga. Pero magaan.
Tsaka so, hopefully hindi siya ma-arte sa ano ah, sa Bluetooth earphones ah.
Oh, ititesting ko rin yun, pero ang baka mahirapan tayo kung gusto natin i-A2DP. Yun lang yung ato na. A2DP na stereo sound.
Ito yung definition ng A2DP.
You know.
Advanced Audio Distribution Program.
Yun.
So siya ngayon
alam ko yun eh.
Oh, siya di stereo eh.
Alam ko yun eh. Niloloko lang kita, Nico eh.
Niloloko lang kita, Nico.
Mag-refresh ako ng comments, sandali ah. Meron din akong Facebook messages, hindi ko alam kung importante. Sir, start na kayo, sabi ni Madel. sabi ni Ison, kakagising niya lang. Tignan ko nga ng link si Ison, tingnan natin kung gusto niya sumali. Copy paste.
Good morning, Ison.
Morning.
Kung gusto mo sumali. Wag gising na. Ayan, okay. So, nag-refresh ba yung comments ko? Pasensya na at tayo-tayo lang ngayon si Jama ay nag-TPN, nag-TNT na sa North Korea.
North Korea.
Mimili lang ng Korea, dapat doon na sa South, ano? Kami natin.
Oh,
sabi ni DFQ Play, sayang kasi eh, malaki yung thumb ko, di yata kaya ng cellphone na yan. Definitely, kung mahilig ka mag-text, wag ito yung kuhanin mo. DFQ Play says, gaano po ba katagal tumagal yung G1? Well, hindi ko pa na-testing yung battery, so to lang.
Pero sabi ni
Ito, lang siya. Ano na?
Oh, experience ni Ison, 5 days na daw, hindi pa nalulobat. Ah. Sabi ni Ison yun, ha?
Pala eh. Yun, so mukhang medyo okay yung ano. Wala siyang percentage, yung battery niya walang percentage. Meron lang bars, yung makikita niyo dito.
Para siya ng feature phone.
Pinatay ko nga yung Bluetooth eh, kasi tinanggal ko yung ano. Pero normally, kung naka-pair sa Bluetooth mo yan, naka-pair, no, gumagastos pa ng makunting baterya. Pero okay lang din. Yun naman yung design niya, eh, diba?
Tama, tama.
Okay, dali lang naman. Napapalunok ako, hindi ko alam yung akin ano na naman, lalamunan. Okay, so, refresh ako one last time ng comments and then kung hindi, maglilibat na tayo sa topic. Tungkol sa Cherry Mobile P, 1 minute. Actually, lumipat na tayo. Tapos, babasahin ko na lang yung comment afterward. Papatayin ko na yung camera ko dito na nawiwirduhan na ako. Okay! Cherry Mobile P, 1 minute. So, nag-announce si Cherry Mobile ng bagong something. Ang hirap intindihin. Okay, so, the P, 1 minute. Meron akong picture dito. Screen share na lang. Old school. Old school screen share. There we go. Okay. Change window. Yan. Okay, share. Boom! Okay. So, ito yung Cherry Mobile P1 Mini. At may advertisement pa ng Cherry ng Omega HD 2.0 ditong mahiwaga. So, ito yung P1 Mini sa kaliwa. From what I can understand, it's a Bluetooth...
dialer.
Bluetooth dialer ang tawag nila. Pero, it also has extra functions. So, hindi ko pa sila nasubukan at pumunta ako sa tindahan ng Cherry Mobile kanina. Wala pa sila nito. So, ang tawag nila dito is Cherry Mobile P1 Mini Smartphone Dialer. Nakakonect siya sa telepono mo na Android. So, Android siya. Accessory siya for your Android phone. Hindi katulad nung G1 na standalone siya, hindi niya kailangan ng phone. Ito ay accessory para sa phone mo. And then naka-connect siya sa phone mo via Bluetooth. And pwede kang ina-access niya yung supposedly yung phone book ng phone mo, yung inbox and music playlist ng
our Friday wow. Is here.
Good morning.
Good morning. Ison, bakit ka gising mo lang? Anong ginagawa mo?
Hindi, nilagnat ako eh. So parang tulog lang
mo. Anyway. Bakit ka sumasali sa BTS kung nilalagnat ka?
Okay lang yan.
Okay, fine. So kakatapos lang namin pag-usapan yung ano, yung G1. Ano, Cherry Mobile G1. Balita ko hindi ka mahilig dito eh. Ay, pareho tayo pulay.
Blue yun sa akin eh.
Dapat kumbuhin natin yung Power Rangers. Dapat meron tayong pink tsaka yes.
Actually guys, muntik na akong bumili niyan. Napaisip lang ako.
Bibili ka?
Muntik na.
Maisip na lang gusto mo bilhin niyan eh.
Ay hindi, kung ano, pag natapos ko review to, bibenta ko siguro. Nag-announce.
Yellow gusto tapos ko, sa, yellow.
Tapos sasabihin ng tao, Parapol. So anong comments mo Ison dun sa ano sa Cherry Mobile G1? Welcome to the show pala at kung gusto pakilala ka muna kung gusto.
Hi everyone. Ison Megasman. Partially tech vlogging and now the new senior PDR for Ison.
Oy, wow. Promoted na.
May unit na tayo.
Yeah, starting Monday.
Wow! Congrats.
Wow, oh.
Congrats. May unit na tayo.
Congrats. May ano na yan, may laptop na tingin sa kayo.
Umuunat, unti-unti.
Alright, so ano, kamusta yung P1 mo? G1.
So, two weeks ko na itong ginagamit, yung Cherry Mobile G1. Ginamit ko siya sa personal line ko. To be honest, hindi ako masyadong tumatawag. Pero, ang daming pumapansin talaga. Kasi it's a conversation starter. Battery life sa akin, 6 days bago ma-lowbat.
Okay. Ako ang ano ko. Naka-Bluetooth yun for the entire 6 days? Or?
Ay, hindi. Kung Bluetooth, 4 days lang inaabot.
Okay. Ang tanong ko...
Tapos...
Go ahead. Go ahead muna.
Okay. Actually, sinaksa ko siya ng memory card. Yun lang yung paraan para mag-save ng photos, mag-play ng music. Pero medyo disappointing kasi yung Bluetooth niya is not stereo. Mono lang siya.
Pero nakita mo yung option, yung parang ano, parang fake stereo niya?
Wala.
Meron eh. Meron ako nakita eh.
Kinaligit ko ito buong araw eh.
Eh, may nakita ko eh.
Saan?
Hanapin ko na lang ulit kasi nakita ko siya, parang fake stereo siya. Kaya pag tinignan mo sa, ano, sa music player siguro.
Na-try mo ang panood ng...
Pero pinair-up ko kasi siya sa, ano ko, sa Bluetooth ng kotse ko. And unfortunately, mono yung sound. So talagang hindi talaga pleasurable yung music.
Punta ka sa ano? Punta ka sa... Ito ka. Punta ka sa audio player. Di ba audio player, di ba? Tapos may option. Punta ka, scroll ka dun sa options. Pagbaba mo, punta ka sa settings. Makikita mo equalizer regular. Tapos BT stereo output
BT
off.
BT stereo output.
Oo. And then may option din siya for BT stereo headset. Hindi ko alam pa paano to. Feeling ko hindi A to DP ito.
Alright. Teka mamaya. Kung
feeling ko ang ginagawa niya, mono siya na dinodoble niya lang left and right. Feeling ko.
Para hindi muffled yung sound.
Or ginajoin niya lang left and right.
Okay.
At least meron ka stereo sound kahit pa paano.
Oh, yeah, double check ito mamaya.
Testing mo. Tapos, bilitaan mo kami.
Yeah, other than that, masaya
siya. I can see its uses. Although, yun nga, kung mahilig ka mag-text, siguro mahirap pa ka kasi maliit yung buton.
Hindi mo siya ma-unlock hanggang hindi mo i-slide.
Yun na nga. Wala siyang, hindi mo pwedeng i-unlock pag naka-close, nakakasab.
Yeah. So, kailangan, kung nakalock siya, itataas mo ulit, tapos bababa mo.
I mean, sabihin na, for example, nakikinig ka sa music. Gusto mo lang palitan yung tracks, kailangan mo pa rin ganun din, buksan, di ba? Weird.
Yeah.
Weird.
Unless napakain mo talaga yung sleep.
Yun talaga yung weird na ano. Yun yung, pwede mo patayin yung sleep. Kaya lang,
weird. Sayang battery.
It's an interesting product and some people, nagulat ako kasi maraming interesado sa kanya. Although, hindi, matagal lang may watch phones dati. Si Casio merong watch phone dati. May calculator watch pa dati, mga ganun.
Yeah.
Hindi naman kumagat, di ba? Kasi, it's not, some would call it a gimmick. Pero, I guess in this day and age, meron talaga naghahanap ng novelty or specific uses for having a phone on your watch. Yun talaga.
Dual SIM pa.
Yeah, that's true.
Hindi na ka-reklamo siguro, lang talaga. Yung hindi mo pwede gamitan ng ibang micro USB.
Dahil malalim siya.
Yeah, okay. Malalim yung port. So, ginupit ko pa yung body niyong micro USB ko bago ko siya
Matesting nga yung micro USB ko. Yun ang narinig ko, pero hindi ko pa na-testing. Testing natin ngayon. Micro USB. Baka naman kumagat. Natin sa... Hindi ko kailangan ba i-charge ko siya sandali. Tingnan ko kung manda. Talaga, sinubukan at lahat eh. Paano ko malalaman kung kumagat? Sasabihin niya charging?
Kung mass storage. Tatanungin ka kung mass storage o charging.
Ayaw, wala. So, kailangan siguro yung malalim kasi yung USB port. Mga friends. At wala na tayo interesado. Yun. So, malalim yung USB port. I guess yun na yun. Hindi ko na alam kung ano pang pag-uusapan dito sa G1.
Pero masaya lang siya yun.
Nalublob mo na ba yan nakapag-hugas ka na nakamay habang meron ka nito?
Super ingat ka kasi hindi talaga siya waterproof.
Hindi talaga eh. Hindi naman siguro bibigyan ako hindi naman siguro i-replace yan or fix kung gano'n yan. Pwede po bang speakerphone pagtawag? Sabi ni Kikam Abraha. Actually, pwede mo siya tapat sa tenga mo, pero I don't think meron siyang speakerphone. Tama ba?
Pwede may speakerphone, pero sobrang hina talaga eh.
Right. Feeling ko baka nga naka-speakerphone kanina yung call natin. Pero ginano ko talaga eh. Narinig ko naman actually. Mas malakas yung nung nasa ginanong ko yung watch kesa nung naka-Bluetooth ako. Ewan ko kung bakit mahina yung volume ng Bluetooth. Hindi ko alam kung ano sinasabi ni Tolitz Busog. Parang yan yung sa Xperia Z Ultra. Baka yung bago. Hindi ko alam kung ano. Basta anyway, lumipat na kami dun sa The next topic is the P1. Yeah, the Cherry Mobile P1. Oh, sorry.
Wrong screen.
wrong. This is the... Wait, start screen sharing. Cherry Mobile P1. Actually, it's not just a Bluetooth accessory that has access to your phone book, inbox, and music playlist. Actually, unang-unang tanong ko dito, paano niya na-access yun via Bluetooth? That must mean it has an app, right?
Yung phone book?
Oh, kasi via paano niya na, ano, unless lang transfer lang ng contacts and what?
May profile yung Bluetooth for that eh, para malaman niya yung right. Mga contacts mo.
Okay. Pati yung ano, hindi. Ang alam ko, ang music, sa music, pwede siyang mag-output lang ng signal para mag-change ng songs and whatever or not, I guess. Pwede nga naman yun, di ba? Pero bukod doon, telepono rin siya na sarili. Which is very interesting. That's why it's called the Cherry Mobile P1 Mini. Di ba yung Cherry Mobile P1 na original is yung mukhang calculator? The P1 Mini is 799 pesos, although hindi ko siya nakita sa mall kanina, naghanap ako. Single SIM siya with Bluetooth na phone. So basic phone din siya at the same time. Ang alam ko lang na hindi niya kayang gawin is mag-text na connected siya dun sa kabila mong phone, right? So pag may text ka, for example, meron kang LG G2 or something, and then pinair mo sa Cherry Mobile P1, pag tinext ka dun sa LG G2 mo, hindi makukuha ng P1. Hindi mo rin marireplyan using P1. Right?
Yeah, correct.
Pero pag may, pwede kang mag-dial sa kanya, pwede kang magpindot ng dial kung sino yung tatawagan mo, pwede ka rin sumagot ng telepono sa kanya. So for calls siya mostly. And then music siguro. At the second point. Although, kung tutuusin, kung wala kang LG G2, pwede mo rin siyang gamitin as a phone itself. Supposedly. Hindi ko pa siya nasubukan, hindi ko pa siya nakita, hindi ko pa rin nasubukan. We're just basing it on this picture right here and yung description ng Cherry Mobile. So, pag mali yun, pagalitan nyo si Ison. Ison, get well soon.
Get well soon.
Mabuti naman.
Pero very interesting. It's not expensive. It's 800 pesos eh. So parang may telepono ka na plus an accessory for your phone.
Grabe yung layan that, yung narating.
Dati nagreklamo ako dahil sa... dati nagreklamo ako dahil yung HTC Butterfly merong kalokohan na HTC Mini. I didn't like it pero kasi hindi ko gusto yung... Dalawa pa yung ibubulsa mong telepono. At pag wala siyang kasamang telepono, bali wala siyang bagay, di ba? Hindi siya, pag wala siyang kapel. This is slightly more useful and of course it is an accessory na hindi ginamitan ng considerable resources by HTC or whatever. It's still a pretty ano ba? Still a phone. I guess it just so happens to be able to accept calls galing sa kabila mong phone. Ito yung pwede mong basically ang usapan nito is pwede mong gamitin to sa commute. Pag nagko-commute ka at itago mo yung mamahalin mong telepono, dito ka sumagot ng calls mo. Pwede nga naman or pwede i-unpair mo na lang at dito mo na lang ilagay yung SIM mo na sumasagot nung ewan ko.
Bakit kasi isipin, bubunot ka na lang yun din naman ng cellphone, di ba?
Oo. Dito mo na lang ilagay yung SIM mo kung tatanggap ka ng calls doon.
Tama. Kasi kukonsumo pa ng battery yung Bluetooth niya eh. Diba?
Yun lang yung ano doon. Pero syempre kung kailangan nandun sa ano, nasa LG G2 or whatever mo yung, nasa Asus Zenfone mo yung ano yung SIM.
Dito?
pwede mong i-pair dito. Sana nga lang pwede siyang mag-accept ng text at mag-reply ng text. Yun sana. Right?
Hindi niyo i-expect ko sa kanya.
Right. So, it's another one. It's another parang solution na hindi completely solved yung problema mo. Pero it partially. Does solve... partially. Pero yun, we're looking forward to seeing that. Mura lang naman eh. Sana, parang, di ba yung P1 nagsimula yan sa 1,000 pesos eh.
Yeah.
Mas mura pa rin to.
Nakatatlong piraso pa ako yun.
Oo nga pala. Medyo nasisira din yung gano'ng
pagkabili ko, dinikwat ng kuya ko yan eh.
Well, pwede ka na mag P1 mini pag anuin mo siya. Pagyabang mo, naka P1 mini ka. Yun. So,
iPhone?
May Bluetooth naman yung iPhone, right?
I think it.
Bili ka, Ason, review mo.
Actually, di ba, pag nagta-transfer ka nga ng file, Android to Apple, ayaw eh.
Mm.
I don't think it kagana yan.
Hindi, well, sure. file transfer yun eh. Pero yung Bluetooth profile, hindi ko alam. Right? I mean, pwede kang mag-Bluetooth headset, period, sa iPhone, right? Saradong pwede yun, di ba?
Pwede.
Yeah. So, yun, siguro pwede naman. Kung,
I guess pwede yung, at least yung basic, at least, kung Bluetooth calls, I think, at least kahit yun, kaya. It might even have support for the phone books and stuff. Kasi nababasa niyo yung phone book. Yung ibang Bluetooth headphones, pag sasabihin niya sa'yo kung sino tumatawag sa'yo, di ba?
Yep.
So, na alam niya yung phone book ko. Anyway.
Hintay natin yung review ni Ison.
Oo, hintay natin yung review ni Ison.
Yeah.
Ano ba?
Hindi ko alam budget.
800 pesos lang, ipermo sa ano, ipermo sa G1.
Oo nga, ano?
High-tech ka nun.
Super high-tech.
Okay. All right, so I think that's it for the Cherry Mobile P1 Mini. Lipa tayo sandali, mabilisan na lang dun sa Xperia T2 Ultra and T2 Dual. Bagong hindi ko alam kung bakit hindi in-announce sa CES to or whatever. Ito siguro yung mid-mid nila. Ito yung phone na hindi nila ipapakita sa MWC kasi meron silang mas mabigat na phone na ipapakita sa MWC, right? Yun na naman yung style, di ba? Parang yung Samsung, magpapakita ng phone before MWC, yung mga in-between nila, yung mga grand, yung mga ano, pero yung mga big time nila, papakita nila during MWC. So this is Sony's Xperia T2 Ultra and T2 Dual. It's sort of mid-range. Powered by 1.4 GHz Snapdragon 400 na quad-core. So mabilis pa rin, kaya lang medyo lumana yung Snapdragon 400. May 6-inch, malaki yung display niya, 6-inch 720p. Android 4.3, 13-megapixel camera sa likod, hindi lang wala dito sa shot na to. 1.1-megapixel front, hindi sila mahilig sa high-resolution front camera. It's either LTE or dual SIM. So yung single SIM is LTE variant. And then may dual SIM variant. Depende na lang sa'yo. Si TJ mahilig dito. Kasi dual SIM. And then 1GB RAM, 8GB ROM, micro SD, plus 3,000 mAh battery. So this is one of their phablets. Wala pang price information, ano? Kahit yung US dollars, wala pa ata sinabi.
Around 400 euro.
Oh, yeah, yung ano, 400 euro. Magkano pa patak yun?
Magkano ba euro? 60?
24,000. So, medyo ano siya, pero siguro kung ano ba? Hindi, medyo kung 24,000 iba.
Pero parang hindi indicated kung waterproof siya.
I think hindi. Tama ba?
Hindi siya market naman.
Parang hindi siya Z eh. Di ba yung Z yung waterproof? Water.
Yep. Lahat ng C series nila yung ginagawa nila.
Right. So, yun yung I guess their mids, ano. Ay, narinig niyo ata ako mag-type. Anyway, that's it for the, ano, mabilisan na lang. Okay, bago tayo umabot ng alas 12. Meron tayo nakalimutan Cherry Mobile. The Cherry Mobile Superior Core? Superior yep. Core? Oo. This is interesting. They're finally introducing phones, tablet phones? Tablet phone, di ba? Yeah. Wait. May call and text mo to.
Hindi ko sure.
Super yun, ano naman eh. Ang super yun naman kasi is puro call and text eh.
Call and text mo to?
Basta super yun series, I think eh.
Okay, so ang Cherry Mobile Superior Core is powered by 1.2 GHz quad-core MediaTek 8389, which is the same as yung Superior Odyssey na nandito. Pero ang display niya is 7-inch, 1280 by 720? Akala ko ba 800? 1280 by 720 IPS display, Android 4.2 Jelly Bean, 5 megapixel camera, plus may 2 megapixel sa harap, 1 gig RAM, 4 gig ROM, micro SD, single SIM, and then 3,500 mAh battery. Ang maganda sa kanya, 6,500 lang siya. Personally, mas gusto ko yung ganong form factor, yung HD screen kesa dito sa 4x3 ratio, 1024x768. Pero kung gusto niyo iPad mini style, I guess okay lang din. May tanong dito, importante. Wait lang, refresh ko muna. Sabi ni Kenneth Clemente, ano pong name ng blog nyo, Sir Eason? Aba?
Halo, halo. Okay.
Oh, type mo yan, halo, halo.
Ano yan? Ang blog po niyan, ano ba? The Rogue Writer.
You know, like nyo, follow us.
sabi ni DFQ Play, mas convenient pa rin siguro yung smartwatch. Lol, kung dudukutin mo nga lang din naman yung P1, dukutin mo na lang yung main phone mo. Tama nga naman.
Tama naman, di ba?
Pero DFQ Play, saan ka naman bibili ng smartwatch dito sa Pilipinas? Medyo hindi siya, ano, di ba? Hindi naman laganap yung bentahan nun dito. I guess, ano, medyo, ang pinakalaganap dito yung Sony smartwatch, 1 and 2. Right?
Yeah. Live view.
Hindi, bukod pa yung live view yung original eh. Wala na atang live view ngayon na binibenta.
Meron pa.
Meron pa, pero sa Green Hills na lang, mga 1,000 pesos.
Oo, pero wag na yun. Kasi smartwatch 1 nasa 2,000 pesos, di ba?
No.
Smartwatch 2 nasa 5?
4,000 4 or 5 yata.
Yung smartwatch 1? Yung smartwatch 2? Kasi may 1 and 2 na, di ba?
Smartwatch 2. Yung nasa 6 plus yata.
Ay, okay. Wag na kayo mag-live view yung gayahin si Jam. Live view. Kasi ano siya eh, palpak siya eh, madalas nag-disconnect eh. Di ba? Ano yun? Pero sa bagay, story of their life naman yung ano, smartwatch na naglagi na di-disconnect. Buti na lang may ano, yung Bluetooth 4 LE na. Ano ba yan? Low energy ba yan? Tawag yan? Alright, so, nasa na ba tayo? Yung Superior Core, very interesting, 6,500. I think yun yung magiging promising phone, ano, phone tablet. I haven't seen it. I've seen pictures na medyo metallic yung likod. I tried to get it, kaya lang narinig yung keyboard ko dito sa tab. Actually, pwede kong pakita dito. Ano lang, dito. Sorry ah. Paalam tayo. Hindi ako marunong mag-show. Hindi kami marunong sa BTS eh. Wala kaming alam dito. Yan. Ayan yung... Hindi makikita. Makikita ba? Superior Core, ayan. Kulok talaga itong show na to. Okay. Last refresh ng comments bago tayo mag... Wait. Yan ako na. I-queue ko na at kailangan ko na ano. Alright, so that's it for our news of this week. Walang bagong Android. Di ba?
Yep, yung,
bukod sa Xperia. Bukod doon. Iso, may bago ka bang Android?
Na ano? Device?
Wala, wala. Kasi, wala. Kasi walang bagong phone.
Walang balita.
Sa mga sa anong announcement eh. Yung ano, yung Memo Pad 10 mo, di ba out na sa Pilipinas?
10-inch Memo Pad. Out na sa Philippines, pero ano, to be followed yung 8-inch din.
Magkano yung ano? Magkano yung presyo?
$13,995.
Okay. Quad yun, quad core, di ba? Intel ba yun?
Pero instead of MediaTek, we're using Rocket Chip for this one, sa 10-inch.
Pero yun chip, yung bago na. Ano ba yan? Umabot ng Jupiter yung Rocket Chip. No?
Sorry?
Saan umabot sa Mars? Wow. Much too. Alright. Rocket ship daw. Rocket ship.
Wow. Much too.
Alright. Rapid, rapid fire news.
Paano ako ng rocket ship, ha?
Ayun. I-root down ni Nico Guante yung ano. Yung rocket ship mo. Rapid fire news powered by NFC. mabilisan lang. So, ito, buti nandito si Eason. Ano, paano ba to? May Windows 9 na daw darating. Maybe announced this coming build conference in April.
Bawal akong mag-comment dyan.
Whoa!
Grabe yan.
So, baka magkaroon ng Windows 9 very soon, although ang parang ang request next year release. Announcement ngayon, next year release. I don't know kung
ano ba, nakakalimutan pa rin yung Windows
8? Every other year naman.
Actually, hindi. I thought Windows 8 would be... Siguro nasanay na ako dun sa mukha niya. Pero nung ginamit ko siya, hindi naman ako masyado ano. Pero it's still a change from Windows 7. It's still a very big change. Kailangan talaga naka-touchscreen ka. Kasi kung hindi, para baka hindi mo magustuhan.
Nakapa-ako pa rin siya yung Windows 8. Pa.
Talaga. Wait lang, naka-focus pala sa...
Maraming plugins na...
Talagang... yung mga drivers. Yun ang siguro yung...
Then...
Pumili ka na ng bagong PC na yan. Di ba, Eason, bagong PC na dapat yan?
Yung ano, yung gamit ko ngayon?
Dogson.
Uy, nandiyan pala si
Dogison.
Wala si Jam,
I'm permanently using Windows 8.1.
Oo nga, hindi, tsaka ako naka-Windows 8 ka, mag-update ka na ng 8.1, just in case. Alright, so next news is Microsoft na naman. Microsoft is planning to, rumors lang to, is going to pay Samsung, Sony, and Huawei to make Windows phones. Kasi, malaki daw yung millions daw ito, 500 million ata Samsung, 300 million Huawei, and then 200 million yung kay Sony or something. Dollars. To make Windows phones. Rumor lang ito. Pero just in, kasi currently Nokia has 90% share of Windows phones. Na 90% of Windows phones out there is made by Nokia. Siguro gusto ng Microsoft na damihan yung Windows phones. Kasi dati gumagawa yung Samsung, dati gumagawa yung Huawei. Yung Sony, hindi ko matandaan kung gumawa ng Windows phone.
Wala.
Yung mga sila unang Windows 6.5 pa.
Right.
Huawei?
Right.
Meron silang Windows.
Huawei Ascend meron din.
Huawei meron.
Okay. Huawei Ascend.
Oh, nandun ako sa lunch on, may mga artist doon.
So. Kapatid ni Eason.
Hindi, pero to be honest, pa in my perspective, may hirapan talaga Microsoft dyan.
Mm-hmm.
Kasi, sila na may-ari mismo ng Nokia Lumia.
Yeah.
So parang may hardware na mismo sila which dominates the market already. Nagginawa naman nila. So kung right. Mag-i-invite sila ng third party, parang they need to create something more than Lumia na medyo mahirap na tapatan.
Yun na nga. So una-una kailangan nila mag-compete sa Lumia. Pero well, marami naman pera ibibigay ng Microsoft . So kung totoo itong rumor na to, kaya yaman naman sila dun sa bigay ng Microsoft. But yeah, I don't know. It's ang good news ko lang masasabi dito is we might see Samsung and whatever na Windows Phone. Sony Windows Phone looks promising. Sounds promising. Para medyo gumanda naman yung dumami naman yung choices sa ano sa Windows Phone
category. Wala pa rin kasi sila ng apps hanggang ngayon eh. Yung mga yeah, problema naman. Eh. Ang dami nilang paid apps, yung free apps sila. Sobrang
gusto nung talaga problema.
No comment.
Pero gumaganda na ng konti yung app system app ecosystem nila. Pero wala pa doon, malayo-layo pa. Gumaganda lang kasi may Instagram na sila, may Vine, may whatever. So medyo gumaganda pero walang games. Basically, Game Love games. Saka medyo mahal pa yung Game Love nila doon. Anyway, yeah,
may WeChat na.
May WeChat
medyo maganda na yung Windows Block nila eh, yung Redis na update. Yep.
Yeah, gusto
maganda
ko.
Maganda rin.
Tagal ko na sinasabi, gusto ko mag-lumia 920, kaya lang, palpakin ako ako eh. Puro lemon yung nakuha ko eh. So, sorry na lang. Ito bago, parang ano eh, parang link yung ano yung news natin eh. Una, Windows 9 sa so Microsoft. Tapos yung Microsoft, Windows Phone naman. Tapos ngayon, Nokia naman. Nokia Android Phone, Normandy.
Normandy.
Yes, si Normandy. Dumadami yung rumors ni Normandy, dumadami yung mga screenshot and picture ng actual unit ng Nokia Normandy. The Nokia Normandy is the rumored Android phone in development ng Nokia to replace the Asha line. Although Asha din ata yung pangalan niya lalabas. Yung code name niya is Normandy. It's a very low-end Android Android spec. 1 GHz single core ata siya. What? 5 megapixel camera. Oh, yun yung narinig ko eh. 1 GHz single core or dual core na 1 GHz. 5 megapixel camera sa likod. It will run a... Suppose, well, yun sa rumors. It will run a closed off version of Android, parang Amazon, ay, ano ba? Yeah, parang Amazon Kindle, walang access to Play Store. But it's running Android, so if you can root it, you can install. Someone will probably install stock Android on it.
Hindi parang pinatay nila sa sarili nila.
Hindi kasi ayaw nilang magbenta ng Android phone na Android talaga, but I think they need to lower development costs. Lower the development costs for Asha.
Mm-hmm.
Right? Kasi unang-una luma na yun.
Pero
luma na yung Series 40 OS eh. Di ba?
Android-based lang yung software niya. Pero Android.
I think ang problema kasi nila, sobrang luma na nung build. Sobrang... Yung user interface ng Series 40... Ang dami pang yung hindi na bagay sa bagong makabuluhang mundo ngayon. Yung Series 40 kasi lagi niyang pinapatay yung Wi-Fi mo, lagi niyang pinapatay yung 3G mo. Yung sobrang aggressive pa siya, na sobrang lumang style pa ng phone. If they can use an Android build on an Asha phone, it will give them a futuristic parang up-to-date OS na. They don't have to develop it, right? Develop a new OS. They're gonna use the same old so OS. Babaguhin lang nila, tatanggalin lang nila yung Play Store, and then iluload nila ng Asha apps.
Ay, sa bagay.
Sa bagay. Something like yung ginawa sa Saofo eh, di ba?
Yeah.
Gumawa sila ng Android-based software.
Right. Parang Amazon nga, di ba? So, hindi na nila kailangan mag-develop ng Amazon OS. They just have to mod yung Android OS. Yun yung rumor, and it's getting more concrete kasi nagkaroon na ng pictures ng device, nagkaroon pa ng pictures ng interface, but madalas siya sa EV leaks ngayon, so medyo interesting yung dating nito, Normandy. Kasi supposedly it's straight, yung bago nagkaroon ng news of acquisition ng Microsoft, balak daw, medyo concrete daw yung release niya for 2014.
Okay.
So it's possible, baka nagpo-push pa rin yung research.
Antayin natin magkakawa ng single.
Okay lang yan, basta Android. Hindi ko alam. Hindi kasi kung iisipin mo yung Asha, di ba, yung basic phones nila, mga 5,000 pesos, di ba? And below. So, I don't think you can get a Nokia quad-core at 5,000 below. So, it's definitely Asha specs.
Pinupush nila talaga yung pagiging late,
ha? Huwag mo nang ano, eh. Huwag mo nang sirain. Binili na sila ng Microsoft, eh. So, wala na ano na rin. Magiging Windows phone na rin yan eventually.
Yep.
Ah, okay. Alright, so... I guess that's about it for the news. Magre-refresh ako ng comments kung wala. Six yun, hindi four. Six.
Ah, six ba yun?
Oh, mali yung nabasa mo. sa GSM Marina ka nagbabasa, no?
Eto guys, hindi ko ang pinaka-updated sa Normandy. Araw-araw tinitignan niya yan.
kung nagba... ano ba? Ayokong banggitin yung... Okay. Kung nagbabasa kayo ng GSM Marina, nakasulat 4 yun, pero nagkamali sila ng Roman numeral. Nalagay nila yung 1, ay yung I before V, so naging 4. Dapat V, I yan para 6. Anyway, ang sinasabi ni Nico, lumabas na daw ang Final Fantasy 6 for Android and iOS. It's about $15, right? $15? Diyos ko, mahal.
700 pesos.
And then, ang masasabi ko lang dyan, yung mga fans ng FF6 nagre-reklamo, hindi nila gusto. Wala daw siyang charm nung dati. Kasi, yung may mga graphics assets na pumangit in term, pag nung nire-draw nila yung sprites. So, nire-draw nila yung sprites into HD. And then may magre-reklamo na parang mukha na siyang ano, alam mo yung mga parang cheap PC doujin games. Ganun na yung dating niya.
Wow.
pero actually mukhang matino siya. Yun nga lang, kulang na daw siya ng charm ng dati. And, I don't know. May ilikas FF6 so while...
Medyo mahal siya.
Mahal eh. Talaga yung Square Enix.
Mahal talaga.
Eh, ako masasabi ko dyan, mas maganda yung FF3 remake kasi ginawa nilang 3D.
Oh, yun. 2D, yun naman. Yung gusto ko eh.
Eh, kung maparaan ka mang Pinoy, eh, di da-download mo na lang yung emulator.
Whoa! Hindi ko alam yan. Wala ko alam dyan. Si Eason po nag-advocate.
Hoy, hindi ah.
Kung ganun lang din, kung ganun lang yung announcement sa atin, may announce ako yung ano, yung check niyo yung Humble Bundle na weekly sale. Kasi for $6, ang daming games. Arma 2, Arma 3, Arma 2, ano? Advanced Conflict or something like that. Yeah. For $6, you're getting a pretty big deal. Yun. Humblebundle.com. Yun, ano. So I guess that's about it for news. Sabi ni Kikam Abraka, yung P1 Mini na lang sana ginawang watch phone. Joke. Ano yun? P1.
Masyado malaki.
Smartwatch na rin yun.
Okay dyan ah.
Hindi, well, ang ano dito, ang, okay. Ang rumor sa MWC, Mobile World Congress, baka magkaroon ng curved screen smartwatch. Right? Or yep. MWC ba yun or hindi? Ang maganda doon is hindi niya kailangan maging bulky kasi mag-ano siya sa curve ng ano kamay mo. Right? Yun. Pero ewan ko, hindi pa rin ako masyadong pro smartwatch eh. So, ayaw mo na.
May leak din sa ano, di ba? Sa S5 ba yun? S5 Blue Mask.
Eh, wag na natin ano yun. Hindi ako nag-ano sa leak. Kikam, ano mo na lang, idikit mo na lang yung P1 Mini sa ano sa strap. Tignan natin kung pwede.
Okay na, magdikit na lang ako ng Omega H2. May Pip-Boy na ako.
Yun.
Papaship ko kayo ng double-sided tape.
Alright, so I guess that's about it. Thank you very much for watching. That's it for the show. Medyo matumal yung news. Buti na lang meron tayong ano, Power Rangers!
Yeah.
Them up in Power Rangers! Okay. Yung na. Tama na yun. Alright. Thank you very much for watching. I'm Alex from TechnoClass.com. On behalf of our hosts, si Eason de Guzman Jr. Anong mo ngayon? Recently promoted to?
Senior PR for Asus Philippines.
Yun!
Yun o!
Yun o!
Tanda. Hindi
na.
Senior na. Tiga sa mga sigurin kayo dyan.
So, Nico Guarte of Nick Droid Gazette. And, tama, di ba? Nick Droid Gazette?
Yeah, correct.
Yun. And then Mr. Mark Blanca, bossing ni Nico from the Rockwriter. And Pylon News. Pylon News ka ba?
You can follow me on Twitter.
You know?
Big Daily. Big Mac right. Daily.
Big Mac Daily.
Big Mac? Sponsored ng McDonald's? On behalf of Jerome Mancheta na rin na nasa North Korea, I'm Alex from, this has been the Big Time Show. And, ano ba? See you guys. Next week. Teka lang, nasa nyo. See you guys next week. Woo! Doggy! Alright. Thanks for watching.
Yeah, thank you. Thanks for watching, guys.